Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre Kompas Gemeente. Dis lekker om hier so te wees en nou kom al die pad van Nelspruit af. Ek moet vir jou sê dit is so lekker om net bietjie te kom kuier hier by julle. Hierdie is omtrent my tweede huis. Die van julle wat my dalk nie ken nie. Ek was so 'n paar jaar terug deel van die Kompas personeel gewees en dit is so lekker om te sien net wat hier by julle doen. Dit is soos familie. So van ons familie het bietjie dikker geraak, maar ek gaan nou nie uitwys wie nie. Maar ek kan sien dit gaan lekker hierso en dit is so voorreg om hierso te wees en so ook in Mario se herstelperiode. Dit is eintlik 'n wonderwerk wat ons daar sien. En ons is so dankbaar ook net vir wat die Here doen vir hom en sy genesing en dan so ook dankie aan elkeen van julle dat ek vandag tyd saam met julle te kan spandeer. Nou die van julle wat wonder daar by Invloed Kerk, ek wil net hallo vir almal sê van Nelspruit af, die van julle wat inloer, mis julle, sien julle volgende week. OK, daar's dit, dis verby. Maar julle, ons is so dankbaar om hier te wees, net oor die feit dat daar is min gemeentes daar buite waar ons sien die Here genuine kan beweeg. En genuine amazing goed in die mense se midde doen en julle is so bevoorreg om deel van so 'n gemeente te wees. En mens moenie gewoond raak aan die Here se goedheid nie. So ek weet nie of jy net kerkganger is nie, maar vandag is ek so opgewonde om hier te wees, want vandag is baie meer as net nog 'n boodskap. Vandag is 'n geleentheid vir my en vir jou om die Here te kan beleef. So van Invloed Kerk of van Nelspruit af, almal wat kyk, almal wat in is, almal aanlyn, welkom, kom ons duik in. En soos Marius genoem het, vandag begin ons hierdie reeks van amper waar. Nou ek weet, ek gee nie om wie jy is nie, ek gee nie om jy groot gemaak het, ek weet nie eens wat se kerkdenominasie jy dalk ken nie, ek weet nie wat die waardes in jou huis soos jy groot geword het nie, maar hier is 'n waarheid oor ons almal. Jy het al iets gesê wat amper waar is. En daar is 'n baie stellings wat ek nou kan maak, maar hier is ons dalk een stelling. Ek weet nie of een van julle al hierdie woorde gesê het, waar jy dalk gekyk het na iemand, gepraat het met iemand en gesê, dankie vir die kos, dit was baie lekker. En jy weet, voor die Here, jy het gejok. Dit was amper waar wat jy was dankbaar, jy het geëet en jy het nie honger gaan slaap nie, maar die kos was nie lekker nie. Ek onthou jare terug het ons saam met familie gaan kuier en ek het so gelag vir my broer, hy uit hierdie stelling gemaak. En iemand deel toe so 'n vrugtekoek tipe dingetjie uit vir hom en hy vat dit en hy eet dit, maar toe ek dit sien, ek is soos, nie vir my nie. Lykie vir my lekker nie, hierdie kan nie gesond vir my metabolisme wees nie, ek is uit. My broer vat 'n hap en maak net sulke geluide. En toe die persoon wat dit hoor, wat vir my uitgedeel het, dit hoor, is sy net soos, luister hier, wil jy nog een hê? Of sy vra, ekskuus, sy vra, is dit lekker? Hy sê, ja. Hy sê, wil jy nog een hê? Dit was amper waar stel ek. Is hier dalk nog ietsie wat jy al dalk miskien gesê het van amper waar? Ons gaan nou braai. Kom, ander, wie van julle is skuldig? Jy nooi mense en dan eet jy jouself vir die aand. Jy laat mense suffer. Jy gee mense voorsmaak van die hel. Moet dit nie doen nie, man. Daar's beter maniere om mense te straf. En dalk vir die jonges, ek weet nie of jy dalk hierdie stelling dalk vir iemand getik het of gesê het nie. Jy is my BFF. Nee, best friend forever. Totaal iets gesê wat jy nie van hou nie. Jy is uit. Volgende, jy weet, jy maak dit nie meer nie. En jammer om te sê, maar dalk is hierdie ene ook waar. Ek is lief vir jou. En jy het dalk gesê vir iemand in jou lewe, maar eintlik het jy net bedoel ek hou van jou. En die oomblik toe hulle iets doen met jou wat jy nie van gehou het, hoe sê jy soos ek is nie meer lief vir jou nie. En jy het dit gesê, maar dit was net amper waar. En ek het amper een opgesit wat ek dink egskeiding sou gebring het van waar iemand jou gevra het jou huweliksmaat, hoe lyk ek in hierdie broek? Maar ons gaan nie daar gaan nie. Maar een ding wat ek weet, ons almal al iewers in 'n lokval geval het van amper waarheid, is waar ons vandag oor gaan praat en dit gaan oor waar mense dalk hierdie stelling het of hierdie gedagtes het van plaas jouself eerste. Sit jouself eerste. Nou niemand loop rond wat ek ken, dalk ken jy so iemand wat sê, nee ek kom eers, jy is tweede in lyn, ek bedoel, ek kyk na myself man, wie is jy, kom uit my pad. Ek ken nie mense wat so rondloop en dit sê nie. Maar wat ek wel weet is, daar is mense, ons sê hierdie goed so baie vir mekaar, want ons leef in 'n wêreld, waar die wêreld vir ons leef, sit jouself eerste. Want lewe is net lekker as jy eerste is. Ons sal dit nie belei in die kerk nie, maar dit is so. Lewe voel net, wow, die Here is goed vir my, as jy voel die Here sit jou eerste in omstandigheid. Die Here se goedheid is net daar in jou lewe wanneer jy voel jy is die prioriteit. En ons sê hierdie goed vir mekaar. Woorde soos algemene goed, man, bevorder jouself. Gaan vind jouself. Man, gaan groei jouself in 'n beter mens en ons sê selfs hierdie woorde vir mekaar op verjaarsdag, hè? Bly net jouself. En dan al die geliefdes om hulle dink asseblief net nie. Moet net hier dieselfde bly, asseblief groei net, want dit dinge werk nie so lekker. Moet nie dieselfde bly nie. Is die waarheid. Dis moeilik om God eerste te sit in 'n wêreld waar jy eerste is. En ons moet oor hierdie waarheid praat. Want ons leef in 'n tyd waar alles en almal wat aan jou wil verkoop, hoe ek en jy groot word, hoe ons selfs dalk ons kinders groot maak, ons plaas die mens eerste. En ons 'n groot gevaar dan, en Jesus het dit vir ons geleer, in Lukas 9 vers 24 sê hy vir ons, as julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar, as julle lewe ter wille van my prys gee, sal julle dit juis bewaar. Niemand het al my verjaarsdag kaartjie geskryf, ek hoop jy verloor hierdie jaar. Hierdie is nie in ons kultuur nie. Ons praat nie so oor algemene lewe, maar ek weet elkeen van ons sit hier vanoggend en kyk dalk aanlyn, want jy het 'n honger om meer in hierdie lewe te beleef van God. Jy het 'n honger om te wen in hierdie lewe, jy het 'n honger om te sê, maar Here, meer van U en meer van wat U planne is. Maar die geheim soontoe is, minder van jouself. Nou vandag gaan ons na een Bybelkarakter kyk, en hierdie Bybelkarakter gaan vir ons goed leer. Hy gaan vir ons baie duidelik wys, dat amper waar, verwoes jou lewe. En dis Jakob. Jakob bewys dat sit jouself eerste is net amper waar. Nou, meeste van julle ken Jakob se storie uit 'n boetie Esau gehad en ons gaan bietjie deur sy storie kyk vandag. Maar kom ons stel die storie op in Genesis 25 vers 22 tot 26. Nou Rebekka was hulle ma gewees en hier's wat sy beskryf in haar baarmoeder. So hier is die storie in vers 22. Die twee kinders het in haar te mekaar gestamp. Sy het gewonder, hoekom gebeur so iets met my? Sy het raadpleeg toe die Here. Die Here antwoord daar, twee seuns wat jy verwag, sal twee nasies word wat teen mekaar wedywer. Die een sal sterker wees as die ander, die nageslag van die oudste sal by die nageslag van die jongste dien. Toe die tyd aanbreek, is die tweeling gebore. Die eerste was by geboorte, baie rooierig. Hy was so van die hare oortrek, dat het net soos 'n harige kleed gelyk het. Prachtige kind. Daarom het hulle hom Esau genoem. Dit beteken harig. Ek weet nie of jy betekenis oor jou naam of jou kinders naam het nie, maar harig is nou nie ideale betekenis vir 'n kind se naam. Sy broer is net na hom gebore, en terwyl hy gebore was, het hy die hak van Esau vasgehou. Toe noem hulle hom Jakob. Isak was 60 jaar oud, toe die tweeling gebore is. Nou, wat interessant uit hierdie storie uit is eerstens hierdie name wat hulle kry, né? Esau, harig. En hier kom ou Jakob, die ouers dink glad nie lank oor wat hulle naam moet wees. Hierdie eerste ding wat hulle sien, dit is wat die naam is. Ek wonder wat sou jou naam gewees het as jou ouers daai selfe kriteria gehad het. Dalk was van ons lelik. Ek weet my kinders sou gewees het, want toe hulle gebore was, was hulle nie mooi nie. Ek weet, gee my genade. Dit is nie 'n prentjie uit die hemel uit nie. Maar hier word hulle gebore. Esau, harig. En dan sien ons 'n baie interessante prentjie. Dat Jakob gryp die haak van Esau, soos hy besig is om gebore te word. Vreemd. Onaardig. Wat gaan hier aan? En so het hy ook sy naam gekry. Sy naam is hakgryper. Dis wat Jakob beteken. Diep. O, hakgrypertjie. Huh? Ek weet nou en dan kan jy en mamma sê, hey, hy is maar regte hakgrypertjie. Nee, maar hy los het. Maar is dit nie interessant nie? En soos ek hieroor dink, en soos jy Jakob se storie lees, kom jy agter dat hierdie betekenis word geplak oor sy storie hele. Jakob is 'n hakgryper van geboorte af tot 'n ou man. En al wat dit beteken is, hy kyk na Esau en ook al waar Esau gaan, hy probeer gryp na wie hy is. Hy probeer wees wie Esau is, en hy probeer alles wat vir hom vermag is vir sy boetie, probeer hy steel by hom, want hy voel hy is nie goed genoeg nie. Hy voel sy lewe is nie volmaak nie. Hy voel sy lewe is leeg. En al wat hy probeer kry is die volgende woord. Nog. Want wie ek is, is nie goed genoeg nie. Wie ek is nie vol genoeg nie. Ek het iets nodig wat ek nie het op die oomblik nie. Nou voor ons vandag vir ou Jakob kruisig. Ek en jy is baie keer ook haakgryper. Ons leef in 'n lewe waar eintlik ons leef na hake gryp, julle. Ons voel permanent, ons moet nog bekom. In alles wat ons doen, dalk sit jy 'n besigheidsman, besigheidsvrou. Wat doen jy in jou besigheid? Jy jaag na nog, né? Dis vorentoe, ons moet meer kry, want wat ons nou het, ons dankbaar daarvoor, maar ons kan nie hier bly nie, ons moet groei, ons moet nog. Hierdie gebeur in ons eie midde, as ons net fisiese dinge wil bekom, jy ry 'n kar, maar daar's 'n lekkerder kar, nog. Jy ry jou Toyota, maar almal lyk mooier in 'n Ford, o, nou maak ek moeilikheid, né? Nog. Ons leer ons kinders op skool, jy moet nie net deelneem nie, jy moet wen, jy moet nog kry. Ja, laas jaar het jy goed gedoen, maar nog, en nog, en nog, en nog. En daar is amper waarheid daarin, want 'n mens kan nie stilstaan en net lui wees in hierdie lewe nie, maar ons moet besop dat ons per ongeluk hakgrypers word. En al wat ons doen is, ons val in hierdie leefstyl van nog, en al wat daai leefstyl vir ons bring, julle, is vergelyking. Dis al wat dit bring. Al wat jou laat voel of jy goed genoeg is as jy jouself vergelyk met iets of iemand anderste. Al wat jou laat vol voel en of 'n Here naby is en of al goedheid van en guns van God op jou lewe rus, is as jy voel maar wat ek was as ek nie meer nie en wat ek nog wil hê, dit te kry ek en dan ewe skielik is hier nog kaartjie in my lewe 'n waarheid word, dan voel ek goed. Maar wat as jy bid en die stoei bly? Wat as jy bid en dan kom nie deurbraak nie. Wat as jy stoei en dan nou stoei en jy voel maar iemand kry altyd beter en iemand loop altyd voor en ons altyd 'n Esau in jou lewe en om jou. Voel jy goed genoeg? Voel jy aanvaard? Voel jy vergenoegd? En die eerste ding wat ek jy moet weet oor vergelyking is die moordenaar van vreugde. Jakob stoei sy hele lewe om vreugde te bekom. Dis van toe hy hardloop. Dis hoekom hy so stoei om by alles by sy broer te kry. En die ironie is, hoe meer hy kry, hoe leer los dit hom. Hoe meer hy steel by sy broer, hoe meer plat lê hy en ontvang niks nie. En sy lewe is van een spasie na 'n leer spasie. Het jy al daar gevoel in daai stoei? Jy jaag in lewe om een ding na die ander ding te beleef, om iewers te bekom en nie nog en nie. En as jy daar kom en dan voel dit lekker vir 'n oomblik, maar dan na dit dan voel jy maar ek is nie vol nie. Ek het nie gedink hierdie gaan my hier los nie. Ek het gedink dit gaan meer vir my beteken en my voller maak. Daai is 'n teken van 'n haakgryper. En hierdie ding sien ons in Jakob se lewe vanaf geboorte, waar dit net gaan oor hom plaas jouself eerste. Sy ma leer dit vir hom plaas jouself eerste. Maar ons sien dit tot in 'n ouer ouderdom. En dis my interessant. Want gewoonlik raak ouer mense wyser, né? Dis hoekom hierdie gemeente ook so slim is. Maar, is dit nie interessant dat Jakob op 'n ouderdom van 67, die ouens kat het 67 tot hier by 77 jaar oud, gebeur het op 'n ouderdom waar hy nog steeds sy broer wil indoen, en goed by sy broer steel, en hy kry dit reg, julle. Hy lieg. Hy jok, hy bedrieg sy eie pa en sy broer. Hy kry die eersteling seun en net nadat in Genesis 27:36 is hier Esau se woord dat hy agterkom sy broer het hom ingedoen. Dis geen wonder sy naam is Jakob nie. Want is nou al die tweede keer dat hy my bedrieg het. Eers het hy my eerste geboortereg weggevat en nou vat hy my seun, hy het my seun gesteel. Ai, het pa nie daarom een seun vir my oor nie. Dis vir my so interessant. As jy Jakob se storie ken, sal jy weet sy oupa het uit die land uit van Ur gebore geword. Nou dis so vir my snaaks dat as mense direk van Afrikaans doen, kan mense nou 'n bietjie dinge praat daaroor. Want 'n hakgryper is iemand wat leef vir lekkerder Ur, né? Vir mooi Ur, vir slim mir, vir ryker. Al hierdie goeders van Ur in ons lewens. Dit los Jakob leeg. En dit is presies wat God gesê het in Lukas 29 vers 25. Wat sal dit jou tog help? As jy alles in die lewe bereik, maar in die proses om jouself, maar in die proses vernietig jy, doen jy skade aan jouself. En van ons is daar. Jy is vroeg op die oggend en jy jaag na nog. Jou gesprek in jou huis is hoofsaaklik oor die nog. Alles wat jy droom oor jou kind gaan oor die nog. En jy as pa voel, maar ek is nie goed genoeg pa of ma nie, want ek kan nie nog vir my kinders gee wat ek graag wil gee nie. Die kinders wat hulle mee speel, hulle nog, so ek moet nog vir my kind kry, want dan ewe skielik gaan ek voel soos 'n goeie pa. Hierdie is 'n siek siklus. Die haakgryper kultuur is so wakker in ons leeftyd. En Jesus sê, pas op daarvoor, want wat help dit? Jy stoei, jy jaag, jy doen alles wat jy doen van 9 tot 5, jy kom by die huis, jy's moeg, jy beplan en jy sweet jou hele lewe lank om nog te kry, en dan kry jy nog, maar dan het jy net skade agter jou gelos. Jy het ook mooi oomblikke hier en daar gehad, maar jou familie is nie gesond nie. Jou vrou is nie lief vir jou nie. Jou kinders kyk nie op na jou nie. Ons moet pas op vir hierdie lokval. Daar is iets anders wat ek vir ons wil voorstel vandag. Iets baie ryker, iets mooier, iets dieper, iets gesonder as 'n haakgryper leefstyl. En dis 'n voetgryper leefstyl. Nou wat is 'n voetgryper leefstyl? Waar kom jy dan hierdie goed? In die Bybel lees ons 'n baie interessante storie. Die dag toe Jesus opgestaan het uit die graf, gebeur daar hierdie wonderwerk. Dat die vrouens stap na die graf toe. En hierdie vrouens wil net met Jesus ontmoet. En die oomblik toe hulle hom sien, toe gebeur daar iets so uniek. In Matteus 28 vers 9. En toe, met eens, staan Jesus voor die vroue en hy het gesê, goeiedag almal. Hulle hardloop na hom toe, gryp sy voete vas en aanbid hom. En hierdie is 'n interessante storie, want in Jakob se storie lees ons, maar as jy voete gryp, beteken dit net een ding. Jy soek nog. Jy wil wees soos iemand anders, jy wil kom waar jy wil, jy moet jaag na drome, jy moet alles wat jy insit om jou lewe beter te kry as wat dit tans is. Want waar jy is nie goed genoeg nie, en wie jy is nie goed genoeg nie. En hier kom hierdie vrouens na Jesus se voete, en die baie belangriker is Jesus se voete. En hulle gryp Jesus se voete en hulle vra nie vir nog nie. Hulle vra nie, Here, asseblief, bly by ons nie. Hulle vra nie, Here, asseblief, hierdie werkende krag, wonderwerkende krag van die opstanding uit die graf, gee ons bietjie daarvan nie. Here, gee ons meer van nie. Here, help ons lewens beter maak nie. Niks nie. Hulle vra hom niks nie. Al wat hulle doen is, hulle staar in sy oë en besef, maar hier is Jesus. En hulle reaksie is, hulle val voor hom neer, gryp sy voete, en aanbid hom. Ek weet nie hoeveel van ons gryp Jesus se voete nog so nie. Is jy dalk daar waar selfs die haakgryper mentaliteit jou gebede bepaal? Nou jy moet God enigiets vra onder die son. Hy's 'n Vader wat voorsien. Maar daar's iets beter as net om na God toe te gaan en te sê, Here, nog vir my. Here, nog vir my. Nog vir my. Here, seën my hier en Here, help hier, hier's nog 'n krisis, hier's nog 'n probleem. Vir die res van jou lewe gaan daar probleme wees. Ek weet dit is dalk nie goeie nuus nie, maar dit gaan gebeur. Wanneer kom jy op hy plek waar jy voor God neerval en sê, Here, ek weet my lewe kan nog beter lyk. Ek weet ek kan nog bekom in hierdie lewe, maar al wat ek nou wil doen is, Here, is net besef, U is by my en dit is vir my genoeg. Here, U is vir my. En dit is genoeg. Die feit dat U my groet, goeiemôre almal, is vir my genoeg. Dat God tyd saam met my spandeer is vir my genoeg. En al wat ek wil doen is sê, dankie Here. Ek aanbid U. U ontvang die eer, soos ons nou gesing het, al die glorie, al die eer. Sonder dat hulle iets ontvang. Nou hoor wat ek sê daar. Baie van ons val net so voor die Here neer as die Here gee. As die Here sê, dis ja op jou gebede. En dit is 'n mooi seisoen. Maar kan jy God aanbid met toedeure? Is God nog steeds goed vir jou? En lofwaardig van al jou lof. Al gebeur dan die oop deure nie. Al kom die nog nie. Maar hier is iets interessant wat ek geleer het. Hierdie begeerte en soeke na nog, wat 'n haakgryper beskryf. Daai selfde begeerte en honger is iets wat 'n voetgryper beskryf. Want jy sien, net so 'n haakgryper geken word deur die nog, word 'n voetgryper ook geken deur die nog. maar nie nog goed nie, nog van Jesus. Nie nog deurbrake nie, net nog aanbidding tot God. En dis van ons wat hierso sit, en jou hele godsdienst is gedefinieer deur die hakgryper nog, en sê, Here, gee, maar dalk is dit tyd om te stop, en soos hy vroue te maak, en te sê, Here, ek is hier om u te aanbid, en nie net op 'n sonoggend in kerk nie, maar dalk op pad na jou werksplek, toe net sê, Here, ek het vandag die voorreg om werk toe te gaan, dit is amazing, Here, aanbidding tot God. As jy moet een skaal langs mekaar sit in vergelyking van, hoe dankbaar is jy vir jou werk, en hoe aanbid jy God as gevolg van die guns wat hy gegee het, dat jy kan werk, of die hoeveelheid klagtes wat jy het oor jou werk, is moet een sop. Wat 'n voetgryper is jy? Voetgryper of hakgryper? As jy kyk na jou kinders, is dit nie interessant, dat as die kind gebore word, is dit baie soos kindertoewyding en geluk aan al die ouers, dit is een amazing dag, waar jy sê, dankie, Here, maar oor 'n week van nou, dan kou hulle jou bankste kind. Oor 'n week van nou, doen nou kinders iets wat jou so irriteer, hulle laat jou niks slaap nie. Die tieners doen juist absolute teenoorgestel is wat jy hulle geleer het. Wat doen jy in die seisoen? Hakgryper, my kind moet anders wees, my kind moet nog wees, my kind moet dit wees, en dan sal ek eers dankbaar wees vir my kind, of is daar hierdie aanbidding tot God, en sê, Here, my kinders is nog by my, ek is dalk nie meer hulle held nie, maar dankie, Here, ek is 'n voetgryper. Paas, kan ek dalk harde uitnodiging gee vir ons? Onthou julle nog die dae, het nie te lang terug, toe daar iets soos huisgodsdienst in die huis was, ek weet nie of julle daai snaakse woord ken nie, jonger mense, maar daar was 'n tyd die eerste keer toe ek het beleef, ek het nie groot geword in 'n huis waar daar huisgodsdienst was as 'n reël nie, maar ek onthou 'n stadium, gaan kuier ek een van my pelle, en op 'n stadium ons kuier en speel en PlayStation en al die dinge, en sy pa roep ons toe en sê, julle kom, dis tyd, ek nog is tyd om te eet, ek was opgewonde, en hier word ons na die sitkamer toe gevra om te sit, en hier al die pa Bybel uit, en hy lees vir ons 'n vers, verduidelik iets klein oor die vers, wat hy dink Here se hart is, hy bid kortlik saam, en ons allemaal praat net vinnig daaroor, en ons gaan aan met ons aand, en daai aand onthou ek tot vandag toe nog, want daar was iets so spesiaal, van 'n pa wat daar sit, en sê, ek is 'n voetgryper, ek is hier om Here te aanbid, ek en my huis sal die Here dien, of ek nou lus voel of nie, of ek deurbraak sien of nie, of al my stresse verby is of nie, maak jy saakie, ek en my huis sal die Here aanbid. Paas, is julle nog daar? Mans, is jou vrou bietjie stres, deur dinge gaan, paniekerig raak, probeer jy net al lewe oplos en al probleme oplos, of gryp jou hand en vat dan na die Here toe en sê, kom, die beste ding wat ek kan doen is voetgryper vir jou leer. Here, terwyl jou vrou se hand vas, so bid het, Here, ek het nie al die oplossings in lewe nie, maar ek weet, jy is so lief vir my vrou, ek bid dat jy haar sal ontmoet en sal help. Paas, ons moet die voetgryper kultuur weer word in ons samelewe, in ons huise. Onderwysers, onthou julle nog iets soos Bybelperiode, ek weet, is nou ver uit. Onthou julle nog toe daar 10 gebooie iewers in die klaskamers vasgeplak was. Julle, ons leef in 'n tyd van hakgrypers. Kan ons 'n skuif maak vandag? En sê, Here, dit gaan nie oor my nie. Ek gaan nie aanbid wanneer ek myself eerste plaas nie. Ek gaan nie aanbid wanneer ek voel lewe is net goed nie. Ek gaan nie aanbid in die goed en die sleg, in die voorspoed en die teëspoed, bo op die bergse pieke of in die doodsvalleie. Here, ek sal nie aanbid, want ek aanbid nie omdat ek net kry nie. Ek aanbid want ek het klaar ontvang. Ek het die God van die heelal ontvang. En julle Jakob stoei deur hierdie. Dit vat om 'n lang tyd, julle, 'n baie lang tyd, om by 'n voetgryper uit te kom. Hy bedrieg, hy stoei, hy beklei sy hele lewe lank om by hierdie vreugde uit te kom. En elke keer as hy doen wat hy dink reg is, is dit net amper waar, maar dit los hom leeg. Tot op 'n dag, waar hy na God toe gaan soos hierdie vrou, en hy val voor God neer, en nie met 'n mooi hart nie, nie met mooi gebede wat jy in kerk sal hoor nie, nie met 'n gebed wat jy in 'n psalm sal skryf, en nou gaan allemaal om bid, want is so inspirerend nie, hy kom met lelike gebede, stikkende harte, vuil woorde, vuil harte, want hy het gebloei deur die jare, want alles wat hy probeer doen, werk nie, Hy's plat, hy's kwaad, hy's frustreerd. En hy sê, Here, u moet my kom seën. Want ek het al geleer, al kry ek die nog van die wêreld, dit seën my nie. Dit los my leeg, dit gee my net nog verantwoordelikheid wat my moeg maak. Hierdie goed maak jy vol nie, hierdie wêreld het niks vir my te bied nie. Here, ek wil leef in 'n wêreld waar u eerste is en hy stoei met God, Here. Nou, hierdie gebeur al op die ouderdom van 97. Hy's al 'n ou man. Hy het so 'n bietjie ouer as ons geword. Hy het hier by die 150 jaar eers het hy gesterf. Maar op 97 stoei met hierdie, jy kan dalk die storie onthou. Toe raak, die Bybel sê dit, toe raak God so liggies aan Jakob se heup. Toe heeltemal sy heup uitpotjie uitgeslaan. Nou verstaan ek dit, want hy's 'n ou man. Dit vat nie veel nie. Dis net so, hey, daar gaan hy. Maar Jakob op sy ou dag al stoei met God. Hoe lank gaan dit jou vat? Is die vraag. Voor jy by 'n voetgryper kom. Hoeveel keer moet jy jouself nog seermaak en die verliese sien wat God jou oor waarsku en sê jy gaan jou lewe verwoes, moenie die pad stap nie. Sit ander en hoofsaaklik sit God in die middel. Moenie leef vir jouself nie. En Jakob kom by God aan en hierdie is die stoei. In Genesis 32 vers 36 hoor sy gebed. Toe sê die man, los my nou. Dis nou God hierdie, los my nou, hou beklei met my, ons bid al die hele aand, wat hou op hierdie ding doen, en uit asem sê Jakob vir die Here, ek sal jou net laat gaan, as jy my seën. 'N voetgryper is iemand wat nie maklik los nie, hulle. En ek noem hierdie, want party van ons gebede is vlugtig en vinnig en vlak. Ons vra somme in die ry iewers heen, Here asseblief help my hiermee. Maar min van ons gaan nog in die binnekamer in, soos Jakob, hy gaan val voor hom neer en sê, Here, ek kan nie gaan slaap nie, ek kan nie gaan tot u nie kom en my seën nie, tot ek daar nabyheid en verhouding herstel is met God en mens nie, Here, voor my hart weer verlig is en gebreek is van al hierdie dinge wat my so oorweldig, Here, ek kan nie weer 'n dag soos hierdie leef nie, gryp en bid en soek en vas en smag na God, heel hard te gryp na die voete van Jesus, en het is eers dan, wanneer daai seën kom. En van ons sit hier en wonder, maar hoekom seën God my nie? Waar is die Here? En ek skiet nie jou probleme af nie, en ek skiet nie jou uitdagings af as niks nie. Dit seer van ons. Van ons gaan deur trauma en pyn. Ek verstaan dit. Wat ek jou wel sê, daar's 'n seën van God af. Wat jou verstand te bowe kan gaan in vrede en vreugde, te midde van al die chaos vir jou gee. Hoe kry jy dit? Voetgrypergebede. Val voor hom neer en maak soos Jakob het sê, Here, gaan nie laat gaan tot u my seën nie. En dan kom een van die mooiste gedeeltes in die hele Bybel. God seën hom. Maar hoe hy hom seën is, hy gee hom 'n nuwe naam. Hy verander die hakgryper storie. God noem hom nie meer Jakob die hakgryper nie, hy noem hom heeltemal iets mooier. Hy noem hom Israel. Dis so 'n mooi naam, val in die Hebreëse konteks. Hy gee 'n nuwe definisie vir hom en sê, hierby sal jy nou geken word, omdat jy met my gestoei het, en ek jou ontmoet het, en ek jou geseën het, dis jou nuwe naam, Israel. Dis amazing. Maar dan kom 'n interessante gesprek, en hiermee begin ek afsluit. Genesis 32 vers 27 tot 28. Toe vra God, wat is jou naam, net nadat hom geseën het? En hy antwoord, my naam is Jakob. Toe sê God vir hom, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Want jy het met God en met mense stryd gevoer en het oorwin. Nou hier's die mooi van dit julle, God toets hom. Jy sien, waar hy hom gevra het, wat is jou naam? Dis die eerste keer dat hy vraag in sy lewe hoor nie. Sy pa het daai selfde vraag vir hom gevra die dag toe Jakob bedrieg het en mislei het. En hy gemaak of hy sy broer is, want hy het gegryp na wat sy broer is. En hy het gesê, die dag toe sy pa hom vra, ek is Esau. Ek is nie Jakob, ek is Esau. Hy het gejok. En nou kom God na dieselfde persoon toe en hy vra vir hom, okay, gee my jou naam. Wie is jy? En daarso kon hy weet dalk gelieg het. En hy kon dalk weer die naam gebruik wat hy dink, maar hierdie is wie ek wil wees. Hy kon homself anders gedefinieer het, maar hy sê, Here, ek besef vandag, ek hardloop in myself vas. En as ek in my lewe kyk, ek is 'n haakgryper. Ek is iemand wat heeltyd vergelyk. Ek is iemand wat heeltyd jaag na nog in hierdie wêreld. Ek is iemand wat leeg is en stikkend is as gevolg daarvan. Ek is nie iemand waardig om te volg nie. Ek is net Jakob. Hoe lank vat dit my en jou om by daai plek uit te kom? Want ons loop baie keer rond. Ons sal het nooit doen nie, maar ons doen hierdie. Ag, Mornay, well done. Ag, Mornay, jy is a great pa. Ag, Mornay. Mornay, ja, jy doen so goed. Mornay, jou vrou is lief vir jou. Ten minste 2 dae van die week. Ons as besigheidsmanne, besigheidsvroue, dalk al sukses beleef. Ons het al die nog bekom en as gevolg van die nog loop jy dalk so. Kyk vir my, ek weet om hierdie te doen. Jy het dalk 'n paar goed in jou lewe bereik wat jou goed laat voel het of mense jou gekomplimenteer het. En jy voel goed oor jouself. Wat 'n verskil tussen geniet dit en dit word deel van jou identiteit. En Jakob kom op 'n plek waar hy besef ek is klaar gejaag. Ek is klaar gegryp na hake. Ek is geklaar gesoek na al hierdie nog en elke keer as ek al kom as ek net leer, ek is klaar, ek is klaar, ek is klaar. Al wat vol maak, al wat deel maak, is wanneer God my kom seën. Wat sê jy as God vra, wie is jy? Wat is jou antwoord aan hom? Sien jy die stikkende hakgryper jy in jouself? Wat skade los, wat afwyk van God af, wat dinge van die wêreld baie keer meer ag, as God homself, as aanbidding tot die Here. Vandag is 'n goeie dag. Want as jy daar is, en erken jy is daar vir ander God name, en hy seën jou. En wat so interessant van hierdie storie is, jare daarna, na Jakob al dood is, verwys God na homself in die hiërargie van die Hebreëse afstammeling, en hy praat oor, luister hier, ek is die God, ek is die God van nie net van enig iemand nie. Ek is die God van Abraham. Ek is die God van Isaac. En dan raai wat? Hy sê, ek is die God van Israel. Die een wat geseën is. Die een wat verander is. Die een wat, nee, God gebruik nie daai naam nie. Ek is die God van Abraham, van Isaac en van Jakob. Hier is goeie nuus. Want God sê, ek is nie net daar vir die mooi kant van jou nie. Ek is nie net daar vir die kant wat jy rondloop en oorbrek en sê, maar Here, hier is ek nou en ek is vol en ek is reg en ek is gesond en ek is geseën en ek is die God, sê die Here vir ons, van jou Jakob kant ook. En ek weet jy steek hom weg en ek weet jy praat nie oor hom nie en ek weet, dis iets wat jy op jou kinders wil leer nie en dis iets wat hier in jou hart stoei en jy wil hy sonde bære en jy wil hy geheime bære en jy wil nie mooi wees. Maar ek is die God van die hakgrypers. En vandag is dit my en jou uitnodiging. Om net te sê, God is daar wanneer dit goed gaan nie, maar God is daar wanneer ek 'n hakgryper is. En dit definieer my. Dit verander my. Dit roep my na meer van hom, waar ek kan hang in sy voete. En met dankbaarheid elke dag kan ingaan. Oorweldig deur sy goedheid of nie, ek weet, hy is my God. As ek die oplossing sien of nie, dit gaan nie oor die nog nie. Hy is die God van nog. Al wat ek begeer is nog van hom. Nader aan hom, minder van myself, meer van hom. Ek plaas nie myself eerste nie, ek plaas God eerste, want ons is onmoontlik om God eerste te sit in 'n wêreld waar ek eerste is. In 'n wêreld van hakgrypers. So sluit ons dan hierdie diens af. Ek kan nie 'n gebed bid wat jou van Jakob na Israel toe vat nie. Ek kan nie 'n preek preek wat jou van Jakob na Israel toe vat nie. Ek kan nie jou van amper waar na volle waarheid toe vat nie. Ek kan nie van jy eerste na God eerste. Hier is iets tussen jou en die Here. En ons gaan 'n spasie net skep. O Clarissa, hulle ons gaan lei in 'n gebed. Dit is nie 'n liedjie nie, dit is 'n gebed. En hierdie liedjie het ek net so gehoor die laaste tyd en die liedjie se naam is Heel. Yield. En al wat dit beteken is to accept defeat. Aanvaar dat jy verloor het. Daai wat Jesus gesê het, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my is daar nie ware seën nie. Aanvaar dit. Hardloop in die Jakob van jou hart raak en sê maar ek is 'n hartgryper. So daar waar jy is vanoggend wil ek jou uitnooi. Moenie nog vir jare nog stoei. En dalk op jou ou dag soos Jakob eers hierdie gebed begin bid nie. Wat van nou? Wat van hier vanoggend? Sê ons Here, ek yield. Ek gee oor. Alles in my lewe wat nie gaan oor nie, waar jy nie eerste is nie, Here, kom verander dit. Ek wil 'n lewe leef van 'n voetgryper. So gebruik hierdie geleentheid. Kom ons aanbid die Here.
If anything I do, it doesn't bring glory to you, Lord, I surrender. If anything I own, it isn't yours and yours alone, Lord, I surrender. I give you full reign, Holy Spirit, whatever you say, I will do it. I yield my life to you. Trust you with my life. Your way is better. It's better. The fullness of my heart, it's every room, Lord, every part. It's yours forever. It's yours forever. And I give you Holy Spirit, whatever you say, I will do it. I yield my life to you. I yield it all to you. Your way, your time, your will and not mine. I surrender all. Your path, your plan, my life in your hands. Oh, I surrender all. Your way, your time. Spirit, whatever you say, I will do it. I yield my life to you. I yield it all to you.
Hemelse Vader, van ons is hier as hakgrypers vanoggend, Here. Ons is al uitgebrand, ons is so moeg, ons is so geïrriteerd. En ons is glad nie meer eens lus daarvoor, maar toch gaan ons week in week uit, en ons hardloop achter die nog aan, Heer. Ons is Jakobs. En Heer, ek bid dit volgende, dat U ons sal kom sien. Heer, ons begeer een lewe, waar ons sal yield, waar ons wit vlag sal waai en sê, maar Here, hierdie werk nie. Dit wat die lewe kan bied vir ons en hierdie wêreld kan bied vir ons, Here, dit maak net leeg. Dit bring verwoesting. Here, ons jag na U. Ons wil soek na U. Ons wil ons nog en die honger dan nog rig na U en sê, maar Here, ons wil voetgrypers wees. Here, ek bid vir 'n wonderwerk vandag. Ek bid dat U iets so spesiaal doen in ons harte. Dat ons hier sal uitloop vandag met 'n honger, met 'n vuur hier binne vir U, Heer. So sê, maar Heer, ons word gedryf deur hierdie vuur. Ons word warm gehou deur hierdie vuur. Hierdie vuur is waar ons kos kry, hierdie vuur is waar ons skuilings vind, hierdie vuur van die Heilige Gees, dis wat ons volhou. En niks, maar niks vergelyk daarmee, Heer. Die vrouens het nie voor die geval in aanbidding uit 'n godsdienst uit, want dis wat Christene doen nie. Hulle het gedoen, want hulle het geweet, daar is niks beter as 'n lewe van 'n voetgryper. Hemelse Vader, mag ons meer val voor U. Mag ons U aanbid, Heer. Of lewe sin maak of nie, of dinge reg uitspeel of nie, of ten gunste van ons of nie, dit gaan nie oor ons nie. Ons plaas ons self nie eerste nie. Dis 'n leen. En hier verklaar ons, Heer, in die Gees, dat ons breek hande met daai leens. Ons skud nie my hand met die duivel nie. Die duivel het dieselfde versoekings van hierdie nog, van hierdie hakgryper gebring na U, Jesus, toe U versoek was op die berg. Al wat die duivel bring is nog, bewys jouself, kry nog in jou besitting, heers meer, beheer meer, gaan oor jou, Jesus. En al wat U gedoen het, is U het U, die God van die heelal, U Vader in die middel geplaas, Jesus. Het gaan nie oor ons nie. En hier is 'n paar van ons vandag wat al so hard in onsself vasgehardloop het, waar ons soos Jakob is in sy ou dag. Waar ons moeg is, stikkend is. Ons bloei in die binnekant, ons is leeg, Heer. En sê, maar Heer, ons kan nie los nie. Seën ons, seën ons. Heer, ek bid dat U daai wonderwerk sal bring vir hulle. So Heer, dankie vir spasies van aanbidding. Ek bid dat ons pa sal wakker word, en gretig sal uitsien om ons huise voetgryper kultuur te leer, om na die Here toe te gryp en maak nie saak wat, die Here te eer maak nie saak wat, die Here te dank maak nie saak wat, en alle omstandighede wees dankbaar, want God verdien het. En dan sien jy 'n paar van ons hier wat dalk uitstap, die boodskap hoor, en nie is dalk op ons ou dag, wanneer ook al dit mag wees, hierdie besef, Heer, kan nie 'n groot genade uitdeel, dat ons nie sal wag vir dan nie. Daar is soveel skade wat lê in die middel tot dan toe. Ek bid, maak ons nou wakker, Heilige Gees, U is die een wat oë oop maak. Mag ons die Jakob in onsself raak sien. En Heere, dankie. Dankie dat ons in die middel kan plaas van dit alles. U is 'n goeie God, U weet wat U doen, U is getrou aan U woord, elke belofte sal U nakom, U is amazing, Here, ons hoef nie te beklei by U nie. U is gretig om ons te seën. So dankie daarvoor, Here. En daarom bid ons dit in die naam van Jesus. Saam ons sê saam. Amen.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer. Mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.